Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Ve čtvrtek, 4. prosince 2025, zemřel psycholog, historik a přední odborník na hermetismus a magii profesor Milan Nakonečný. Pracoval jako dětský psychodiagnostik a vysokoškolský pedagog. Působil na katedře andragogiky a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a později vyučoval na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. V centru jeho zájmu odjakživa stál západní ezoterismus, konkrétně hermetismus a magie, o nichž se psal nespočet textů a knih jako Magie v historii, teorii a praxi, Novodobý český hermetismus nebo Lexikon magie. Jakou osobnost ztrácí odborná veřejnost i hermetická scéna v Milanu Nakonečném? Jaký odkaz a myšlenky po sobě zanechal? A jak se svým životem a dílem zapsal do dějin západního ezoterismu? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Petra Kalače, vedoucího dokumentačního centra českého hermetismu a dlouholetého přítele Milana Nakonečného. Dobrý den, Petře.
Já vás srdečně zdravím, Matěj, a moc krát děkuju za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senf.
Krédo.
Milan Nakonečný byl pro širokou veřejnost mnohým, psychologem, historikem a samozřejmě odborníkem na hermetismus a magii. Kým byl ale pro vás osobně, Petře?
To je poměrně složitá otázka. Nicméně, když se nad ní mám zamyslet, tak Milan Nakonečný byl pro mě v zásadě sluncem. Takovým světlem v tom slzavém údolí dnešní reality a v zásadě takovým majákem, který mi ukazoval směr mého ducha, který ve mně prostě byl už úplně jako od počátku. A právě v díle Milana Nakonečného jsem ho jaksi objevil. Takže takováhle věc je pro mě důležitá.
Když jste psal o smrti Milana Nakonečného, tak jste i zmiňoval, že odešel nejen váš přítel, ale i jakýsi učitel, průvodce hermetismem. Tak než se dostaneme k tomuhle vašemu osobnímu setkání i dalo by se říci profesní spolupráci, tak co vůbec je to, co stálo v centru díla a života Milana Nakonečného? Tedy co je to vůbec ten hermetismus?
Hermetismus, aspoň v podání Milana Nakonečného, je filozofie, ale zároveň prakticky uplatňovaná filozofie, která se opírá o tři hlavní nauky Hermovy, tedy o astrologii, magii a alchymii. A tyto nauky, tato umění, Milan Nakonečný ze svého hlediska psychologa celoživotně vlastně zkoumal.
Kde jste se na téhle jeho cestě s ním setkal? Jak vstoupil do vašeho života?
To je velice zajímavý příběh. Mě z porodnice přivezla kolegyně Milana Nakonečného na fakultě paní doktorka Lidmila Vášova, což byla vlastně naše rodinná přítelkyně, já jsem jí říkal teto. A ona s ním tedy napsala dokonce několik skript. A on jí svého času, myslím si, že v roce 1970, věnoval takovou bibliofíli, kterou vydávali ještě s Kabelákem, ale Kabelák už se toho vydání nedočkal.
Jedním z prvorepublikových hermetiků.
Přesně tak. Jeden z našich nejvýznamnějších prvorepublikových hermetiků. A tato bibliofílie se k ní dostala a já jsem ji u ní našel na chatě kdysi dávno, právě v těch svých 13 letech. A to je takový ten věk, kdy vlastně člověk přechází od literatury pohádkové, že jo, k dobrodružnému románu a tak dále. A teďko najednou se vám tam objeví takovéhle dílo, které prostě popisuje magii, protože je to dílo prostě Magia i Naturalis od Johanna Fausta z 16. století, popisuje ryzí magickou praxi. A teďko vy vidíte, jako to dítě de facto, že najednou ten svět pohádek, tady někdo studuje naprosto reálně, nějaký pan doktor Faust, má naprosto strukturovaný model uchopení těch magických záležitostí. A teď si říkáte, tak je to pravda, není to pravda ty věci? No a potom si v doslovu, který píše Milan Nakonečný, přečtete, jak to tedy s tou magií je. Vzbudí to, nebo může to ve vás vzbudit veliký zájem, touhu prostě poznat, jestli ty věci opravdu fungují nebo nefungují. Takže já už ve 13 letech jsem scháněl kořen černé čemeřice a svěcené hostie, což samozřejmě v době tvrdé totality nebylo vlastně skoro možné. Jo. No a tato věc mě připoutala k tomu hermetickému oboru tak mocně, protože jsem si samozřejmě v té sféře něco ověřil. Je to svět sil, se kterými najednou člověk tak nějak může pracovat. No a ve chvíli, kdy jsem pochopil, že ty věci jsou pro mě zajímavé a nosné, tak jsem se začal o ty věci zajímat hlouběji, což samozřejmě v té době, v 80. letech 20. století byl poměrně problém, protože tady literatura neexistovala nebo byla skoro nepřístupná. Nicméně prozřetelnost tomu chtěla, že to ve mně vlastně zbudovalo jakousi hermetickou signaturu. A pakliže člověk v sobě, ve své duši vlastně vybudí takovou jako hermetickou signaturu, tak potom se setkává s lidmi, kteří ve své duši mají stejnou signaturu. No a tak se stalo to, že jsem posléze šel studovat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy někdy v roce 1998 zhruba, kde učil profesor Nakonečný. No a tam se ty signatury k sobě přitáhly a jak se říká, vrána k vráně sedá. Takže v té chvíli vlastně jsme byli společně. On se tehdy zajímal poměrně silně o český fašismus a já už v té době jsem pracoval asi 5 let v Národním muzeu a zrovna v oddělení časopisu periodického tisku, kde jsme samozřejmě k tomuto tématu, k tomu českému fašismu měli hromadu literatury. Takže tam bylo všechno, tam byla Vlajka, tam byl Nástup červenobílých, Arijský boj. A já jsem mu nabídl, že to ke mně může chodit studovat. Takže on potom za mnou docházel do knihovny Národního muzea, studoval si své téma a zároveň jsme vedli učené disputace o hermetismu. A v té době jsme se tak jaksi zžili, že jsme se vlastně stali přáteli a přes jeho zasvěcení, které mi vlastně uděloval do té oblasti hermetismu, se vlastně stal takovým mým duchovním otcem. Ale my jsme si potom řekli, že nechceme mít ten vztah jako otec, syn nebo něco takového, protože já už v té době tátu neměl, ale spíš jsme si byli vlastně jaksi bratry. A dokonce jsme se i tak oslovovali, prostě jsme byli bratry v té hermetické ideji.
A co k téhle hermetické ideji přivedlo Milana Nakonečného původně? Jak on v sobě probudil zájem o tyto vědy ještě vlastně v době, kdy ta literatura byla možná o něco méně dostupnější, ale na druhou stranu, jak jsme zmínili, tak v té době žili stále ti velcí prvorepublikoví hermetici, jako byl například František Kabelák.
To je pravda, že v té době tito lidé žili, ale Milan Nakonečný o nich v té době ještě nevěděl. On samozřejmě byl prvoplánově psychologem. A psychologie má k hermetismu poměrně blízko, protože zkoumá podobné věci. Už konec konců slovo psyché nás odkazuje vlastně k těm duševním, potažmo duchovním záležitostem. A co tak vím, ty jeho začátky, co mi vyprávěl, se datují do nějakých 50. let 20. století, kdy on vlastně se vrátil z vojny a v té době už ho tyhle věci oslovovali a on v té době našel svého učitele těchto ezoterních záležitostí. Moc o něm nevíme, o tomhle učiteli, ale víme, že to byl pro Milana Nakonečného skutečný mistr. A ten ho ovlivnil natolik, že se potom dal na cestu badatele ve věcech hermetických, začal schánět literaturu, začal studovat, začal praktikovat. No a samozřejmě v sobě opět vybudoval tu hermetickou signaturu a najednou přes různé inzeráty a podobně začal zjišťovat, že žijí ještě i prvorepublikoví hermetici a začal je vyhledávat a stýkat se s nima. Což samozřejmě v době tvrdé totality byl velký problém, protože samozřejmě každý si dával pozor, aby vlastně do těchhle z těch sfér uváděl někoho, o kom neví prostě jestli je na něj nasazený jako špion nebo ne. Takže to bylo poměrně těžký. Milana Konečný mi sám říkal, že třeba než zjistil, že žije vůbec František Kabelák, že přežil válku, takže to trvalo 10 let, než mu ho ukázali vůbec. Jo? Nicméně byl vytrvalý, to je zásadní vlastnost pro hermetika, a dostal se i k takovým lidem, jako byl právě Kabelák, Teofanus Abba, Emanuel z Lešehradu, rodina Griseho, rodina Arvéda Smíchovského a další francouzští martinisté, zednáři, parapsychologové.
A toto všechno pak využil ve svých knihách, protože Milana Konečný je nejen badatel a praktikující hermetik, ale také autor řady knih, z nichž stojí za vypíchnutí rozhodně novodobý český hermetismus, který je asi známý i širší veřejnosti. V téhle knize on popisuje historii hermetismu od dob Rudolfa II. Až těm prvorepublikovým hermetikům. A obecně ve svých knihách nejen se na to dívá jako na historickou látku, v některých jako například v Lexikonu magie i podává to přece jenom nějakým vykladeckým způsobem a interpretačním. A tak je otázka, jak se z tohodle člověka, kterému trvalo mnoho let se dostat do té společnosti, zjistit nějakou podstatu toho hermetismu, stal člověk, který je teďka byl tou nejvýraznější osobností, a co do tohodle oboru vůbec přinesl, co přinesly jeho nová zjištění a jeho pohledy na hermetismus a magii.
Tak ve chvíli, kdy vlastně se poznal s těmi prvorepublikovými hermetiky, tak bylo jen otázkou času, kdy vlastně zmapuje jejich životy a jejich dílo. To začalo někdy v 70. letech, protože už v té době vlastně existuje první samizdatové vydání novodobého českého hermetismu. A toto dílo, které potom vyšlo samozřejmě po sametu v roce 1995 péči nakladatelství Vodnář a posléze v nakladatelství Eminent v roce 2009, tak toto dílo sehrálo naprosto klíčovou roli vůbec v tom českém magickém kotlíku, jak říkáme naší milé zemi, my hermetici, protože najednou bylo vidět, že tady ta novodobá hermetická tradice má velice silný kořen a že je na co navázat.
Ostatně Milan Konečný sám říkal, že za první republiky byl český hermetismus na světové úrovni.
Ano, je to tak, a čeští hermetikové první republiky v čele s Janem Kefrem se snažili v Čechách vybudovat takovou meku vůbec hermetického zasvěcovacího proudu pro celou Evropu, ne-li pro celý svět. Konec konců ve společnosti Univerzália bylo na jejím vrcholu 700 hermetiků, což to je jedna z největších vůbec společností hermetických, která kdy v Evropě byla. Vedle toho Karel Weinfurter se svou společností Psyche, která měla několik tisíc členů. To je taky fenomenální záležitost. A to všechno v té naší malé zemi. A na to všechno Milana Konečný poukázal. Takže my, kteří jsme se vlastně na tuto cestu dali a dáváme, tak máme opravdu velice silné postavení v rámci celé Evropy, ne-li celého světa. A navazujeme v zásadě i na tu původní hermetickou tradici, která tady je už z dob vlastně Přemyslovců, posléze Habsburků, jo, prostě v čele s Rudolfem II. A tak dále, kdy Čechy byly mekou světového hermetismu. Nicméně, abych se vrátil zpátky k Milanu Nakonečnému, tak ten jeho význam tkví právě v tom, že nám tady ukázal, že nejsme žádní outsideri, ba právě naopak.
Ostatně byl to právě on, kdo byl prvním porevolučním předsedou obnovené Univerzálie zmíněné, v jejímž čele stál tedy Jan Kefr za první republiky. Nakolik se mu po revoluci podařilo na tuto tradici, o které mluvíte, navázat? Nakolik znovu přivedl do naší země tu slávu hermetismu a věhlas, který tato nauka měla za první republiky?
Pravděpodobně to nemohl být nikdo jiný než právě Milan Konečný, který byl v zásadě v tom iniciačním řetězu českých hermetiků nebo minimálně novodobých českých hermetiků právě tou největší ikonou, která měla vazby právě na tu prvorepublikovou gardu. Takže už krátce před sametovou revolucí se spojil s poměrně významným zednářem Blahoslavem Janešem, který měl mezinárodní styky a věděl, že už tady prostě nějakým způsobem ten režim odchází a že bude potřeba začít i v těchto sférách jaksi nově pracovat. A proto se spojil s Milanem Nakonečným a ti začali připravovat už společnost Universalia pro tu dobu těsně po sametu. A logicky se potom Milan Nakonečný stal prvním předsedou Universalie. To bylo v roce 1990, hned vlastně po revoluci. Což já toto období jsem úplně nezaznamenal, protože já jsem do Universalie vstupoval až v roce 1995 a to už Milan Nakonečný předsedou nebyl. To už byl předsedou Ivo Chmelař, jeho přítel. Nicméně Milana Nakonečného jsem samozřejmě v rámci této společnosti vídal a krátce na to jsem se s ním vlastně setkal osobně na Filozofické fakultě.
A podařilo se tedy této společnosti obnovit tu hermetickou tradici, navázat na ty prvorepublikové hermetiky, jako byl právě třeba František Kabelák. Ptám se zkrátka na to, v jakém stavu byl hermetismus a lidé, kteří se o něj zajímají v době Milana Nakonečného, dá se říct, jakožto té nejvýznamnější osoby.
V době kolem sametové revoluce existovalo pár malých skupin undergroundových, které hermetismus praktikovaly. Dost často to byla astrologie, dost často to byla magie. Alchymie v té době úplně se u nás ne až tolik praktikovala. Samozřejmě se společností Universalia se jaksi dali dohromady ty jednotliví solitéři, kteří v té naší zemi za dob komunismu nějakým způsobem se o hermetismu zajímali, než kvůli praktikovali. A najednou měli platformu, na které mohli diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, literaturu a tak dále. Takže tohle byl podle mě zásadní vklad Milana Nakonečného, který umožnil lidem resuscitovat společnost Universalia, na které měly potom tyto možnosti. Proto taky vzniklo spousta jednotlivých sekcí ve společnosti Universalia, takže tam byla sekce magická, sekce alchymická, sekce kabalistická, astrologická a tak dále. A v ní lidé rozvíjeli právě ten svůj zájem, který pro ně byl zásadní. Takže určitě se dá říct, že tohle to byl jaksi hlavní vklad Milana Nakonečného.
To sjednocení.
Přesně tak. To, že potom Universalia nefungovala úplně podle jeho představ a poměrně brzy složil vlastně tu svoji předsednickou funkci, to už je věc jiná. Ale ten vklad toho sjednocení, ten tam je do dneška důležitý.
Takže sjednotitel, obnovitel tradice, vedle toho jsme zmiňovali také roli psychologa, historika a odborníka na hermetismus a magii, ale nezmínili jsme více tu jednu důležitou část, na kterou vy tady celou dobu narážíte, a to je jeho osobní praxe. On v rozhovoru pro Reflex před několika lety řekl, že osobní praxe v oblasti okultního ezoterismu je věc velmi důvěrnou a intimní. Je přesto něco, co vy, jakožto jeho přítel a dlouhodobý kolega, můžete říct o jeho hermetické praxi, o tom, jak k této tradici přistupoval?
Bez pochyby byl experimentátorem v této oblasti a řekl bych, že si sáhl opravdu na kdeco. Více konkrétní být nemohu. Nicméně to, co vím a to, co ho hodně zajímalo, aspoň v jisté době, byla záležitost strašidelných míst. On v zásadě v době, kdy spolupracoval s Rejdákem, tak se také zajímal...
Což byl
parapsycholog, poměrně zásadní výzkumník v tomto oboru, který ovšem kooperoval s ruskou stranou. Nicméně prostě ten výzkum té parapsychologie u nás probíhal poměrně mohutně. A Milan Nakonečný se zajímal o fenomén právě těch strašidelných míst, kde se děly většinou nějaké buď zjevy, nebo nějaké rušivé vlivy a tak dále. A vím, že se po těchto místech pohyboval a že tyto fenomény zkoumal.
Můžeme tedy i s těmito omezenými informacemi o jeho praxi říct, že s osobností Milana Nakonečného jsme přišli nejen o významného badatele a profesora, ale také o mága, jak o něm mluví mnohé novinové titulky a například i publicista Pavel Kosatík.
Bez pochyby.
Jak tedy tato jeho magická praxe šla vlastně dohromady s tou jeho druhou stranou, s tou profesorskou? Protože často se píše o tom, že zemřel profesor a mák, tak jak se tohle kloubí? Protože na první pohled to vypadá jako dvě oddělené vědy, ale možná, jak už jste zmiňoval na začátku, je to něco, co se naopak doplňovalo v jeho životě.
Profesor Nakonečný byl nadšencem poznání. Takže ve chvíli, kdy věda narazí na své hranice, tak se od nich člověk může odrazit a dál nejít. Ale to nebyl případ Milana Nakonečného. Milan Nakonečný se svojí faustovskou duší a podstatou opravdu zkoumal ten vnitřní svět a tmel, který není vidět. Světy za oponou, které samozřejmě věda nedokáže popsat. Ale on si empirickou zkušeností některé věci osahal, ověřil a proto se snažil za tu oponu proniknout hloubš a hloubš. Myslím si, že když si člověk prostuduje hluboce jeho knihy, konkrétně třeba jeho magii, tak v ní najde i některé vlastně jeho zkušenosti právě z tohoto oboru konkrétní.
A kdo bude teď tím novým Faustem českého hermetismu, tím, komu nestačí to, co přináší empirické vědy a filozofie a jdou za hranice těchto poznání právě k hermetismu a magii? Kdo naváže na tak významnou osobnost, jako byl Milan Nakonečný? Budete to vy jako jeho přítel a kolega v oblasti hermetismu i bádání?
Tak tuhle otázku bez pochyby zodpoví čas. Nicméně můžu říct to, že Milan Nakonečný už v době, kdy jsme se vlastně poznali a kdy za mnou docházel do knihovny Národního muzea, tak mě požádal, abych ten jeho novodobý český hermetismus, který v té historiografii dotáhl zhruba do roku 1945, dále vlastně vedl. A i z tohoto důvodu posléze vzniklo Dokumentační centrum českého hermetismu, které v letošním roce slaví 25 let. Takže já a moji spolupracovníci se už 25 let v zásadě snažíme tu pochodeň Milana Nakonečného nést a v roce 2004 jsem dokončil práci, o kterou mě Milan Nakonečný poprosil. To znamená, že jsem vlastně zmapoval tu scénu od toho roku 1946 do sametové revoluce v roce 89 a ta je vypublikovaná na internetu. Každý si ji může přečíst, dokonce je přeložená do angličtiny, takže na ní se dá odkázat i ve světovém formátu. Takže v tomto ohledu tu pochodeň Milana Nakonečného bez pochyby nesu. To, že mě posléze pověřil dalšími úkoly, už spíše hermetickými, to je také pravda, ale jestli jsem to zrovna já, kdo je vlastně jeho, jak bych to řekl, následovníkem v tom ohledu, na který se ptáte, to musí prověřit až čas.
A ještě jednu věc, kterou prověří čas. Jak bude na Milana Nakonečného vzpomínáno, když vy i Milana Konečný jste mapovali tu scénu hermetickou napříč lety, tak když to za 10-20 let, tak to někdo znovu udělá. Jak bude Milan Konečný vzpomínán? Jak by jsme si ho měli pamatovat? A co bude zdůrazněno z jeho díla?
Určitě na něj bude pamatováno jako na veliký vzor v té historiografii českého hermetismu. Jeho dílo bude bez pochyby citováno dalšími generacemi. A v zásadě na něj bude vzpomínáno jako na průkopníka této historiografické, hermetické české linky. Pak samozřejmě na něj bude vzpomínáno i jako na významného badatele v tomto oboru, ale předně jako na iniciátora spousta hermetických projektů, které tady vlastně v Čechách za doby jeho života a pod jeho taktovkou vznikly. To je, myslím, jako zásadní jeho postavení.
A jak na něj budete vzpomínat vy?
Nemůžu říct, že bych na něj vzpomínal jen jako na učitele, protože to by bylo málo. Milan Nakonečný byl a je bez pochyby mým a určitě ne jenom mým mistrem, guru, který prostě člověka ovlivnil celoživotně. Takže tak na něj bez pochyby budu pamatovat.
Petře, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a zaspomínat na Milana Nakonečného, jeho život i dílo a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
Děkuji a mějte se moc hezky.
Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.